Nådefellesskapet er en husmenighet som samles på Nordstrand I Oslo. Vi håper at forsyndelsen du nå skal få høre vil bevare og velsigne deg I Herren Jesus Kristus.
Opptaket fra møtet søndag 5. mai ble ødelagt, og derfor denne talen spilt inn I ettertid. Vi leser sammen fra Matteus 14, vers 22-33. Og straks nødde han disiplene til å gå I båten og dra I forveien for ham over til den andre siden, mens han sendte folket fra seg. Da han hadde sendt folket fra seg, gikk han opp I fjellet for å være for seg selv og be. Og da kvelden kom, var han der alene. Men båten var alt midt ute på sjøen, og den stampet hardt mot bølgene, for vinden var imot. Men I den fjerde nattevakt kom han til dem gående på sjøen. Da disiplene fikk se ham der han gikk på sjøen, ble de slått av skrekk og sa, «Det et spøkelse!» Og de skrek av redsel. Men Jesus talte straks til dem og sa, «Vær ved godt mot, det meg! Frykt ikke!» Da svarte Peter ham og sa, «Herre, det deg? Da byd meg å komme til deg på vannet!» Han sa, «Kom!» Og Peter steg ut av båten og gikk bort over vannet mot Jesus. Men da han så det veldig uværre, ble han redd og begynte å synke. Da ropte han, «Herre, frels meg!» Jesus rakte straks hånden ut og grep tak I ham, og han sa til ham, «Du lite troende, hvorfor tvilte du?» Og da de steg opp I båten, la stormen seg. Men de som var I båten kom og falt ned for ham og sa, «Sannelig, du Guds sønn!» Om etter tusenvis av mennesker var som vi så forrige søndag klimaks I Jesu virke I Galilea. Akkurat her vi vitne til et stort paradoks. Jesus var blitt avvist av folket samtidig som de nå var I ekstase. I Johannes 6, 14-15 leser vi, «Da når folket så det tegnet han hadde gjort, sa de, «Dette I sannhet profeten som skal komme til verden.» Da når Jesus skjønte at de ville komme og ta ham med makt for å gjøre ham til konge, trakk han seg igjen tilbake og gikk opp I fjellet, han selv alene. Folket trengte Jesus. De ville ha det han kunne gi, men ikke det han primært kom for å gi. De ville ta ham med makt og gjøre ham til konge. Jesus trekker seg derimot unna, ikke bare fra folket, men også fra disiplene. Ja, det står at Jesus nødde disiplene om å gå I båten. Det vitner tydelig om at disiplene ikke ville forlate Jesus. Endelig var folket på Jesus side. Jesus hadde lært disiplene å be, «La ditt rike komme!» Og nå var det vel tiden for det. Nå, I nærheten av påsken, så passet det bra at Jesus dro mot Jerusalem med 10.000 av mennesker som hyllet ham og som ville krone ham til konge. Men Jesu makt og underfulle gjerninger, så ville ingen Herodes, nei selv ikke Roma, kunne stoppe ham. Disiplene var klar for at folket fikk viljen sin. De ville ikke forlate Jesus nå, og argumenterte sikkert med han, for Jesus syntes å måtte overtale dem til å gå I båten. Hvordan skulle Jesus klare å håndtere den store folkemassen alene? Hva om de gjorde han noe når disiplene ikke var der? Disiplene var likevel lydige. De gikk I båten. Hvordan Jesus klarte å sende bort et folk som ville ta ham med makt og gjøre ham til konge, ikke beskrevet, men det ingenting som tyder på at Jesus gjør et under. Det kan godt hende at tiden på døgnet ga en hjelpende hånd. Mørkets frembrudd gjorde at folket måtte tenke på hvor de skulle tilbringe natten. Kanskje hjalp det at det også kan ha begynt å blåse opp, og I ødemarken så ble det virkelig mørkt. At folkemengden så at Jesus sendte disiplene I forveien for seg, gjorde det nok også lettere å overtale folket til å vende hjem. Jesus ville jo reise etter sine disipler sikkert. Det gjorde at folket visste hvor de ville finne ham. Da han hadde sendt folket fra seg, gikk han opp I fjellet for å være for seg selv og be. Jesus trengte å be. Han trengte intimt samfunn med Faderen. Hvorfor nå? Når Jesus hadde lykkes I å fange folkets oppmerksomhet, når det syntes å gå bra, og han ikke var I trengsel. Først og fremst var det nok en god vane Jesus hadde. Men jeg tror også det har å gjøre med at Jesus nå, menneskelig sett, sto ovenfor en fristelse som kanskje var enda større enn når Satan fristet Jesus etter hans dåp. Satan tok jo da han med opp på et høyt fjell og tilbød ham alle verdens riker. Jesus sto imot hans fristelser da, men Satan sluttet ikke dermed å friste Jesus. I Lukas 4,13 så leser vi: Da djevelen hadde fullført hele fristelsen, gikk han bort fra ham inntil en laglig tid. Om Satan ikke klarer å friste deg når livet er vanskelig, når du er sliten, ensom og sulten, hva da når det går deg godt, når du er populær og har overskudd og ambisjoner? Nå synes å være en laglig tid. Og hvem vet hvilke fristelser Satan nå forsøkte å innprente i disiplene og Jesu hjerte. Mange har sagt at det kreves en god rygg for å bære nederlag og vanskeligheter, men en enda sterkere rygg for å tåle suksess og gode tider. Jesus måtte be. Han trengte å søke sin far og la hans godhet og vilje få fylle sinn og tanker. Du og jeg har mye å lære her. Hva gjør vi når fristelsen kommer? Gjenkjenner vi den, og hva tenker vi om den? Det er ikke synd å kjenne på fristelse, men hvem som er herre i ditt liv vises i hva du gjør i fristelsens stund. Gir du etter for fristelsen, eller flykter du bort fra den? Det beste er jo når vi ikke føres inn i fristelse, når vi blir bevart fra den fordi vi ber det Jesus lærte oss. Men når du kjenner på fristelse, er bønn viktigere enn noen gang. Da trenger vi også å være alene med Gud. En kristen må da kjempe på kne, kjempe i bønnens verden, kjempe den åndelige kampen for sin sjel, be til styrken kommer, be til en blir ett med Guds vilje for sitt liv, be om et rent hjerte, be om å få leve et hellig liv. Be om å bli minnet om Guds godhet, hans tålmodighet og frelse. Be om å på nytt bli fylt av det evige håp som ligger foran. Be om at Guds vilje må skje, ja, be til fristelsen forsvinner. Av erfaring vet jeg at det virker. Vet hvordan noe en kan kjenne en ønsker seg mer enn noe annet i et øyeblikk kan fordufte som dugg for solen i det neste, fordi en gikk til Gud med det i bønn. Faller man for fristelsen, må man også be. Be om tilgivelse og om evne til omvendelse. Be om at ikke synden og fallet fører til et forherdet hjerte som gradvis toner ned syndens alvor, lammer en samvittighet og til slutt gjør at en vil godta og til og med forsvare synden i livet sitt. Be om at Jesus, han som overvant alle fristelser, må få være Herre i ditt liv. Jesus kjente nok i denne situasjonen på fristelse, og han gikk bort for å be. Hva med disiplene? Om de var blitt fristet av folkemassens ønsker, av djevelens listige grep, eller av Judas, som kanskje snakket varmt om Jesus som konge, og som så for seg en framtid som finansminister. Ja, de så sikkert alle for seg framtiden som høyt aktede ledere i Jesu nye kongerike. Burde ikke de også gått for å be, heller enn å gå i båten? Hva ville det vært godt for? Disiplene hadde nemlig et problem. De forsto ikke enda hva som var Guds plan. De ville ikke gjenkjenne fristelsen. De ville ikke vite hva de skulle be om. De hadde nok endt opp med å be for nettopp det Jesus ba om å slippe å bli fristet av. Vi vet også hvordan det gikk i Getsemane. De sovnet selv om Jesus inderlig ba dem om å våke i bønn. Denne morgenen hadde de jo reist bort fordi de allerede var slitne og trøtte. Hvorfor hadde Jesus så sterkt sagt at de skulle reise bort i forveien for ham? Var det bare fordi Jesus trengte å være alene? Jeg tror det skjuler seg mer her enn det vi først synes å ane. Disiplene satt nå i båten. Sikkert opprømte, drømmende om framtiden, med sterke forventninger, men også en smule frustrerte over å bli sendt bort. De forsøkte å komme seg de få kilometerne det var tilbake til Kapernaum. Dette var en tur de hadde tatt mange ganger, og som de normalt sett burde klare innen et par timer. Denne gangen ble det annerledes. Natten var delt inn i fire vakter. Du hadde kvelden som begynte fra 3 til 6 på ettermiddagen. Det var da folket fikk mat. Så var det første nattevakt fra 6 til 9. Det var nok sent på ettermiddagen eller tidlig i den første nattevakt at disiplene gikk i båten. Solnedgangen i Galilea på den tiden av året er rundt 7:15. Disiplene ble sendt bort før Jesus sendte bort folket, og de burde derfor komme til Kapernaum rundt 8. Slik gikk det ikke. I Johannes 6:19 kan vi lese at disiplene hadde rodd omkring 25-30 stadier. En stadie er rett i overkant av 200 meter, og det betyr at disiplene hadde rodd mellom 5 og 6 kilometer. Det var allerede lenger enn den strekningen de egentlig trengte å reise, som maksimalt ville vært 4,5 kilometer. Men disiplene var ikke kommet fram. Hvor var de? Forrige søndag så vi at denne reiseruten aldri ville ta dem langt fra land. Men båten var alt midt ute på sjøen, og den stampet hardt mot bølgene, for vinden var imot, leser vi i dagens tekst. Disiplene var ikke nær land. De var midt ute på sjøen. Stormene kommer normalt sett fra nord, sterke vinder ned fra Hermonfjellet som blåser kraftig ned i Jordandalen. Denne vinden må ha drevet disiplene langt ut av kurs, mye lenger sør enn de skulle. Dette visste disiplene, og derfor forsøkte de nå å ro nordover, men vinden var imot, leser vi. Jeg måtte selvsagt inn på Google Earth for å sjekke det her. De hadde kommet rundt 5,5-6 kilometer og var drevet sørover av vinden. Men de må også ha kommet litt vestover, for Kapernaum lå nesten rett vest fra der de gikk ombord i båten. Det plasserte båten midt på det stedet hvor Genesaretsjøen er på sitt bredeste, det vil si 12 kilometer. Det finnes ikke noe sted som er lenger fra land enn akkurat der. Det er ca. 6 kilometer til land i alle retninger, bortsett fra i den retningen de absolutt ikke skulle, nemlig videre sørover, hvor det er rundt 15 kilometer. Slik sett var de virkelig midt ute på sjøen på alle tenkelige vis. Der kjempet de nå mot bølgene, og det hadde de gjort lenge. Det var blitt den fjerde nattevakt, ser vi i teksten. Klokken var altså mellom 3 og 6 på natta, og disiplene hadde altså kjempet mot været i hvert fall i 9 timer. 12 menn som allerede var slitne før denne turen, og som nå hadde brukt hele natta på å ro. Hvorfor hadde Jesus så sterkt bedt dem om å gå i båten når han samtidig visste hva de ville møte? Har Jesus ledet deg inn i en storm? Sitter du med spørsmål om hvorfor livet kanskje ble vanskeligere når du ønsket at Jesus skulle være Herre? Når du ville ha ham til konge i ditt liv, hvorfor kom da vinden og bølgene så brått og så kraftig? Disiplene hadde vært ute i storm før, men da var Jesus med dem i båten. Da hadde de vekket ham. Han sa bare ett ord, og så ble det stille. Nå var ikke Jesus der. Hvorfor var det så viktig for Jesus å sende dem alene på denne båtturen? Dersom Jesu mål var å få disiplenes fokus bort fra å gjøre ham til konge over et jordisk rike, så er jeg ikke i tvil om at han nå hadde lykkes. De som sikkert hadde drømt om posisjoner, makt og rikdom, var nå opptatt med helt andre ting. Litt humoristisk kan man si at de drømmene blåste og ble vasket grundig bort. Og det var helt nødvendig. Disiplenes egne forventninger til Jesus, deres egne forventninger til posisjon og makt, ja, egne drømmer måtte ikke ødelegge for Guds plan, og heller ikke for det Gud ønsket å bruke dem til. Disiplenes forventninger måtte heller ikke få lov til å skape så stor skuffelse at de ville forlate Jesus. Var det en reell fare for det da? Nå, midt i det store klimaks for Jesu virksomhet i Galilea, midt i en tid der folket flokket seg om ham, ja, nettopp nå var faren stor. Allerede senere denne samme dagen opplever vi å være midt i det største antiklimaks i Jesu virke i Galilea. Dagen etter brødundret er det at Jesus opplever at alle forlater ham. Til og med de som hadde vandret lenge med ham, og som ble regnet som en del av hans utvidede disippelskare, forlot Jesus, og han spør de 12, «Vil også dere gå bort?» Denne båtturen er alt annet enn tilfeldig. Stormen kommer denne natten fordi den er nødvendig. Den kom ikke for å straffe, ikke for å prøve, men faktisk for å bevare disiplene. Slik kan Jesus også la deg få oppleve stormer i ditt liv, vanskelige tider som koster deg nattesøvnen, stormer som krever fysiske anstrengelser og som psykisk kan sette deg ut av balanse for en tid. En storm der Jesus synes å være langt borte. Hva tenker du når det skjer? Hva tenkte disiplene? Stormer er en god tid til å lovprise Gud. Når Jesus synes langt borte, er det enda viktigere å minne seg selv om hans godhet. Husket disiplene salme 139. Far jeg opp til himmelen, så er du der. Og vil jeg rede mitt leie i dødsriket, se, da er du der. Tar jeg morgenrødens vinger, og vil jeg bo ved havets ytterste grense, så fører også der din hånd meg, og din høyre hånd holder meg fast. Hvem er det som holder fast? Hvem er Guds høyre hånd? Hvem sitter ved Faderens høyre hånd? Og sier jeg, la mørket skjule meg, og lyset omkring meg blir natt, så gjør heller ikke mørket det mørkt for deg. Natten lyser som dagen, og mørket er som lyset. Disiplene satt i mørket, midt ute på sjøen, omgitt av noe som lett kunne ta deres liv. De burde husket salme 9, vers 10. Herren er en borg for den undertrykte, en borg i nødens tider. Eller salme 23, vers 4. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt, for du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Det synes derimot ikke som om det er lovprisning som preger båten. De synes å ha glemt det Jesus selv lærte dem om ikke å bekymre seg, fordi Gud kjenner deres behov før de ber. Glemt at ikke en spurv faller til jorden uten at Gud vet om det, og at de er mer verdt enn mange spurver. Disiplene følte på frykt. De visste at de var langt ute av kurs, like langt ute av kurs som deres forventninger og tanker om Jesus som konge var ute av kurs med Guds plan. Verken det eller mørke og storm var et problem for Gud. Jesus visste presist akkurat hvor de var, og i den fjerde nattevakt kom han til dem. Jesus visste at de hadde hatt det vanskelig lenge. Han visste at de var ute av kurs, men han kom ikke før den fjerde og siste nattevakt, like før det lysnet av dag. Om du tror det er tilfeldig, så la meg minne deg om profetien i Bibelen. Jesus skal komme når alt synes håpløst, når antikrist synes å ha overvunnet kirken og holder på å utslette Israel, når verden synes å være ødelagt, når den har omfavnet en demon og løgn, synd og urenhet råder. Da kommer Jesus. Han er den klare morgenstjernen. Han har allerede brutt mørkets makt, og for ham er ikke mørket mørkt, og natten lyser som dagen, og mørket er som lyset, står det. Jesus synes å komme sent både for Martha og Maria, og nå for disiplene. Han kunne ha gjort Lazarus frisk uten å være til stede. Han kunne stillet vinden uten å være i båten. Han viste det ved å helbrede den romerske høvedsmannens tjener. I sin allvitenhet, allmakt og uendelig visdom så kom han når det menneskelig sett så håpløst ut. Han kommer når behovet er størst og på det tidspunkt som vil være mest tjenlig for dem han har omsorg for. Til den tid som gir Gud ære. Nå kom han gående på sjøen. Pastor John MacArthur kommenterer så fint at Jesus brukte stormen som sti. Han brukte stormen som sti. Ja, vinden og bølgene, vanskelighetene var hans vei til disiplene. Det kan også være måten Jesus kommer nær til deg. Da disiplene fikk se han der han gikk på sjøen, ble de slått av skrekk og sa, «Det er et spøkelse!» Og de skrek av redsel. Disiplene var trøtte. De var redde. Det hjalp ikke akkurat å se noen som gikk på vannet. Vi hadde alle blitt redde om vi så noe slik. Tenk deg, 12 menn i en båt som skriker av redsel. Det er egentlig få ting som mer får apostlene til å fremstå som helt normale mennesker enn akkurat dette. Det blir veldig tydelig at det ikke er mulig å leve det kristne livet basert på sterke opplevelser. Disiplene opplevde mange store ting med Jesus, sterke opplevelser som i stormen ikke synes å hjelpe noen av dem. Dette bør oppdra oss. Mange som vil kalle seg kristne synes å ville leve det kristne livet basert på åndelige opplevelser. De flokker seg til steder som reklamerer med helbredelsesmøter og pendler mellom forskjellige såkalte gudshus på jakt etter opplevelser. De hopper fra menighet til menighet for å få noe de synes å mangle. De tiltrekkes av steder der sterke menneskelige virkemidler tas i bruk for å kunne skape opplevelser som skal ligne på åndelige erfaringer. Disiplene hadde opplevd større ting enn noen av disse, og i tillegg var alle faktisk sanne helbredelser, profetier og åndelige opplevelser. Og ingenting av dette hjalp disiplene. Nå satt 12 voksne mannfolk og skrek i frykt. Senere gjennomgikk disiplene mye større opplevelser. De gikk i døden uten å frykte. Var det enda mer åndelige opplevelser og under som da bar disiplene? Nei, det er kun én ting som kan bære en kristen gjennom livet, og det er sann kjærlighet til Jesus. Det er kun det som gjør at man kan glede seg i Herren på tross av og midt i skiftende omstendigheter. Opplevelser kan nok bidra til kjærlighet til Jesus der man har rett fokus. Der viljen til å underlegge seg Guds plan og la Jesu råde i livet er på plass. Der dette mangler, så vil opplevelsene være like kraftesløse som ovenfor de som den ene dagen spiste av brødet og fisken og neste dag forlot Jesus. Troen, ja kjærligheten til Jesus kommer av forkynnelsen. Brødrefellesskapet, brødsbrytelsen og bønnen. Ja, av å lære Jesus å kjenne. Det er det menigheten er til for. Der skal man bli kjent med Jesus og lære å elske ham og elske sin neste som seg selv. Det vil kreve noe, både av den som skal formidle Guds ord, men også av den som tar imot læren og som skal sette den ut i praksis. Kjærligheten får vårt blikk til å vende seg mot Jesus og vår neste og bort fra oss selv. Den som søker opplevelser vil ikke få bli trofast i en menighet fordi denne søken er i sin natur basert på egoisme. Blikket er rettet mot seg selv, og slike vil fly fra sted til sted i sin higen etter nok en åndelig hai. Ja, kanskje løper man fra Kapernaum til Betsaida for å oppleve Jesus, men den vil forkaste den som taler bibelsk sant om hvorfor Jesus kom og hva etterfølgelse av ham krever. Når Jesus kom gående på sjøen, så skriver Markus at Jesus skulle til å gå forbi dem. Det synes litt underlig. Jesus kunne jo gått rett til Kapernaum, men han har gått en lang omvei for å finne dem som var ute av kurs. Hvorfor synes han å ville gå forbi? Vi vet fra mange av Jesu lignelser og fra hans liv at han søker de som er fortapt. Hva er det som kan gjøre at han som søker slike likevel går forbi? Bibelen sier at den som er reist opp med Kristus skal søke det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Det som kan få Jesus til å gå forbi er ikke at han er lat og ikke søkte deg, Men dersom dine drømmer bare handler om det jordiske, din frykt bare er for det som hører denne verden til, og du ikke bryr deg om det himmelske og ikke eier Guds frykt, da vil du ikke klare å se Jesus for hvem han er. Du vil ikke kjenne han igjen. Du vil ikke ta imot det han vil gi deg. Da går Jesus forbi. Alle disiplene så ham, skriver Markus, men ingen kjente han igjen. De trodde det var et spøkelse. Er ikke det rart? Kan det være at disiplenes jordiske drømmer og deres frykt nå hindret dem i å gjenkjenne den sanne Jesus? Det er ting som tyder på det. Men Jesus talte straks til dem og sa, «Vær ved godt mot, det er meg, frykt ikke!» Da svarte Peter ham og sa, «Herre, er det deg? Da byd meg å komme til deg på vannet.» Heldigvis hadde disiplene levd så nær til Jesus at selv midt i jordiske drømmer og frykt for denne verden, så gjenkjente de Guds ord. Det ordet som kan redde enhver som lytter til det, og ønsker å la ham få være herre i livet. Jesus sier selv at hans får kjenner hans røst. Disiplene kjente igjen Jesu røst, og Peter er ikke usikker på om det er Jesus selv om han sier «Herre, er det deg?». Han ville aldri bedt om å gå ut på vannet om han ikke var 100% sikker på at det var Jesus. Peter er som vanlig spontan, og i sin spontanitet så understreker han poenget i teksten. Han sa «Kom!», og Peter steg ut av båten og gikk bortover vannet mot Jesus. Men da han så det veldig uværet, ble han redd og begynte å synke. Det er skrevet totalt mye om å tørre å gå ut av båten, og mot til å gå på vannet. Vi ønsker gjerne å ha en tro som gjør at vi kan gjøre umulige ting. Det er lett å gjøre denne teksten om til en inspirasjons- eller selvhjelpstale. En søken etter opplevelser og under der det handler om oss og at vi skal gå på vannet. Det er ikke det denne historien handler om. Du har vel lagt merke til at Peter ikke fikk det til? Bibelens poeng er ikke at vi skal gå på vannet. Den underviser om at vi skal være tro i det små og i det hverdagslige, at Guds kraft fullendes i vår skrøpelighet. At vi skal legge vår vei i Herrens hånd, så skal han gjøre det. Nei, la Jesus ta seg av å gå på vannet og komme til oss i vår nød. Vi må derimot lære fra denne historien at ikke jordiske drømmer om makt, rikdom og ære tar vårt blikk bort fra Jesus, slik at vi ikke kjenner han igjen. Eller at våre vanskeligheter og stormer gjør det samme. Jesus ba disiplene gå i båten, ikke traske på vannet hjem til Kapernaum. Det var et menneske som ba om å få gå på vannet, og feilet. Det er bare Jesus som kan overvinne stormen som omgir oss. Om du i samme overmot som Peter skal gå på vannet, så tro ikke at det gjør deg mer åndelig. Du setter deg derimot i fare for å gå under. Dessverre er det mange unge kristne som har et lederskap som oppmoder dem om å gå på vannet. Når de så merker at de har tatt seg vann over hodet, er det en del som lider skipbrudd på troen. De blir skuffet over at undrene uteblir eller at deres forventninger ikke innfris. Om du befinner deg i en slik situasjon, så lær av den samme Peter. Da ropte han, «Herre, frels meg!» Sier jeg med dette at en kristen ikke skal risikere noe, eller ikke våge å gå i tro? Nei, langt ifra. Det jeg sier er bare at man må granske sine motiver nøye. Og motivet er at det hadde vært kult å gå på vannet. Om det er slik at du ønsker å oppnå noe åndelig, eller at du skal bli noe her i verden, eller innenfor det såkalt kristne bli noe stort, ja, da vil du synke. Dersom motivet at mennesker må bli frelst, koste hva det koste vil, for din egen del, ja, om det så skal koste deg livet, da vil ikke ditt blikk flyttes bort fra din Herre. Da vil ikke stormen skremme deg, for det ikke egne ambisjoner som driver deg, men kjærlighet til han som sa både gå og kom. Når frelse i fokus, går Jesus aldri forbi. Da han aldri sen. Jesus rakte straks hånden ut og grep tak i ham, og han sa til ham, «Du lite troende, hvorfor tvilte du?» Peter fikk oppleve mye mer med Jesus. Hans kjærlighet og tro fikk vokse, og tvilen synes etter hvert å ha forsvunnet. Men vi får aldri høre at Peter igjen tok seg en spasertur på vannet for å sjekke om troen nå var stor nok. Det vi derimot vet at når stormen for alvor slo inn i Peters liv, så var han fokusert på sin frelser, og han sa at han ikke var verdig til å dø slik Jesus døde. Derfor ble han hengt opp ned på det korset som tok hans liv. Peter ønsket å være der Jesus selv om det betød å måtte forlate båten og gjøre det umulige. Om du skal lære noe av Peter fra dagens tekst, så handler det ikke om å gå på vannet, men et sterkt ønske om å være nær Jesus. Ja, senere så kastet Peter seg i vannet for å komme raskest mulig inn på stranden der Jesus var. Og da kom grunnen for hvorfor dette var så viktig for Peter fram. Han fikk bekjenne 3 ganger at han elsket Jesus. Og da de steg opp i båten, la stormen seg. Enda en gang stiller Jesus stormen på mirakuløst vis. Denne gangen uten å si noe eller gjøre noe. Vinden stoppet fordi den nå hadde utført det Jesus sendte den for. Men miraklet stopper ikke der. I Johannes 6 står det, «De ville da ta ham opp i båten», og straks kom båten til landet de seilte til. Disiplene var midt på sjøen, men straks var de ved landet de seilte til. Jesus stillet ikke bare stormen, men førte dem trygt til land. Det en liten tale bare der. I 2 år hadde disiplene sett Jesus gjøre mirakler. Dette hadde brakt dem til et klimaks, hvor de var blitt opptatt av et jordisk kongedømme og egne posisjoner i dette kongedømmet. Markus skriver, «For de hadde ikke fått forstand av det som var skjedd med brødene, men deres hjerte var forherdet.» Undrene og opplevelsene hadde ikke den effekt vi så lett tillegger dem. Det hadde i stedet bare økt deres drømmer om det jordiske, og derfor forherdet deres hjerter. Stormen de nå hadde vært igjennom, og enda et møte med Jesus, synes å ha gitt dem et nytt og rett perspektiv. Men de som var i båten kom og falt ned for ham og sa, «Sannelig, du Guds sønn.» Faderen sa dette når Jesus ble døpt. Onde ånder hadde bekjent det. Men dette første gang at de 12 utvetydig erklærer Jesus som Guds sønn. Sannelig, det sant. Disiplene begynte omsider å forstå det som aller viktigst. Jesus var kommet for å utføre Guds vilje. Hans rike ikke av denne verden. Han kommet for å dra alle til seg, for å frelse det som fortapt i denne verden. De som elsker ham, som elsker det som der oppe. Jesus konge, men for å forstå hans kongedømme og få del i frelsen, få del i lønnen og få regjere med ham, så måtte disiplene komme til en høyere erkjennelse enn den folket og de selv hadde skapt. Erkjennelsen, sannelig, han Guds sønn. Kjære far, takk for ordet ditt til oss. Jeg ber deg, Herre, om at våre egne ambisjoner, våre egne drømmer og våre egne tanker om storhet ikke må få stå i veien, slik at vi ikke kjenner deg igjen når du kommer inn og vil ha med oss å gjøre. La oss få lov til å se deg som du er og lytte til din røst. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.